Krishtlindje vuajtje por edhe shpresash në bashkësitë krishtere akoma të pranishme në Irak, tokë tronditur thellë nga furia e xhihadistëve të vetëquajturit Shtet Islamik. Familjet që kanë mbetur në këto troje dyshojnë shumë në të sotmen e besojnë pak në ardhmërinë e këtij vendi. Por Krishtlindja u kujton edhe më të mirëve mbi dhe se hyji nuk e braktis kurrë njeriun, posaçërisht atë që ka të drejtë e edhe nevojë për krahun e tij të shpërvjelur. E dëshmon këtë në mikrofonin tonim Zot Giorgio Lingua, nunc apostolik në Irak e Jordani.
La prima cosa che mi viene in mente pensando a Natale in Iraq quest'anno.
Gjëja parë që më vjen në mendje kur mendoj për Krishtlindjen në Irak, si vjet është fraza e ungjillit, për ta nuk pati vend të mbujtinë. Mbujtina si vjet nuk ka vend për shumë familje irakiane, nuk ka vend as në shtëpitë e mbushura plot, nuk ka në strukturat e të shpërngulurve, nuk ka në asnjë fshat ndër troje që deri pak çaste më parë u përkisnin pastreve të sotëm. Irakianët sot jetojnë si familja Nazaretit, së cilës hangjin t'ia patën përplasur portat në ftyrë, por jetojnë edhe si barin që nga rendin ka Betlehemi për dhuruar vetveten, e në këtë vend shikoj edhe mretrit dietar me kem are mirë, shikoj gjithë këtë solidaritet ndërkombëtar për Krishtin fëmi që po vuan që është i ligësht, por jo i harruar nga gjithë.
Urimi juaj për të krishterët irakian?
Abbiamo scelto quest'anno come immagine natalizia.
Zgjollëm si vjet një kartolinë simbolike për urimet e Krishtlindjes që bëjmë si enunciatur me figurën një fëmije refugjat irakian duke fjetur në rrugë të madhe me kokë të mbështetur mbi gur, e vum mbi një dorë që simbolizon Zotin e mbi një tjetër që është Zojs, si tishte duke ndruar. Ai noshta nuk e di, por Zoja e mbron këtë fëmi, në cilën shikon birin e vetë sot. Mduket se Krishtlindja është festa që na kujton se Zoti nuk të braktis kurrë.
Është mesazh që duhet të hyjë në zemrat e të krishterëve irakian.
Queste persone sono radicate nella loro fede.
Po, këta njerëz kanë fetë patumur, e dinë se Zoti është me ta, pavarësisht nga gjitha mundimet e sotme.
Është e katërta herë që sirianët e kremtojnë Krishtlindjen në luftë. Në shumë zona të krishterët nuk mundën as të flasin publikisht për festën e lindjes së Jezusit. E megjithatë, edhe në këto kushte, besimtarët u pushtuan nga gëzimi i ardhjes së Krishtit ndërmjet tyre. Na e kujton nunci apostolik në Damaskim Zot Mario Zenari.
Natale sarà celebrato con la solita gioia.
Krishtlindja u kremtua me të njëjtin gëzim, nonse në disa zona me kufizime të veçanta, kanë parasysh famullitë zonave nën kontrollin e fundamentalistëve ku besimtarët nuk mundën të kremtojnë haptas. Në këto famulli nuk tingluan këmbanat në fest, nuk u zbukuruan sheshe shtëpi me stolit që vezullojnë marë botën e krishterë. Pastaj këto Krishtlindja ishte edhe festa e vendeve bosh. Shumë vende rrëf sofrave qenë bosh, nga që një mori njerëzish kanë ikur largë duke mos mundur të avjojnë më jetën në një vend ku ka shumë pasiguri e pak pun. Edhe mesha nuk u kremtuan mes nat, por pas dite për të shmangur rreziqet e mundshme. U kremtuan në Damask, në katedralen katolike në atë ortodokse, natyrisht edhe në famullitë ndryshme me një gëzim të thellë që buron nga foshnja e grashtit. Shpresojmë mot më mirë, sepse mesazhi i Jezusit që lind në një situatë varfërie, lufte, është edhe më i fortë.
Krishtlindje e veçantë në Kubë pas marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidentët Castro e Obama na bën një dhuratë të bukur. Kjo ishte Krishtlindje e veçantë për Kubën. Janë fjalët e kryepeshkuvit të Santiagos, i Zot Dionisio Garcia Ibáñez, botuar në gazetën italiane L'Avenire. Flasin për ndryshimet e atmosferës në gjirin e bashkësisë së madhe katolike pas njoftimit amerikan për të rifilluar marrëdhëniet pas më se 50 vjetësh. Kjo marrëveshje shëron një plak që helmatisi lidhje ndërmjet veriut të Amerikës dhe vendeve të Amerikës Latine, e edhe në gjirin e tyre. Marrëveshje e shpresë, dialog që mund t'i forcojë demokracitë duke i dhënë fund kundërvanjes. Si mund ta quajmë si vjet festën e madhe në Kubë përveç se Krishtlindje shpresash?
Mëshirë e dhimbësuri. Kjo është motoja e shtektimit Papës Francesku në Filipine nga 15 deri me 19 janar në ardhshëm. Në optikën e vizitës Papës, vendi aziatik me shumicë katolike e kremton Krishtlindjen me shpresat mëdha pas viteve të vuajtjeve të rënda shkaktuar nga tufani Haiyan ose Yolanda, si quhet në udhëhes, që në nëntor 2013 shkaktoi më se 6000 vdekur e mijëra të humbur, edhe nga sulmet e independentistëve posaçërisht në ishullin jugor Mindanao.
Në Indi, 25 dhjetori i krentuar në nivel kombëtar u quaj dita e qeverisë së mirë. E shpalli vetë qeveria si çast në të cilin institucione, qytetar, shoqata e besimtar të gjitha feve mund të reflektojnë e të bëjnë vërejtjet e tyre mbi qeverisjen e mirë, sipas parimeve të transparencës, ndershmërisë, pasurisë së përbashkët, interesit publik, dinjitetit e të drejtave për të gjithë.
Krishterët e miratuan këtë vendim qeverisë qendrore për ta kremtuar ditën e qeverisë së mirë pikërisht në ditën e Krishtlindjes. Zgjedhja e Krishtlindjes si ditë e qeverisë së mirë u bë për nerim të Krishtit që erdhi të tërë çdo lot e të krijojë një botë në cilën qingji e luani rrin prane fëmia luan me gjarprin pa frikë nga helmi.